Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Biblijos slėpiniai. Šioje laidoje dalyvauja žmonės, kurie susiję su švento rašto vertimu į lietuvių kalbą. Taigi dalyvauja Vilkijos klebonas kunigas Linas Šipavičius ir Palomenės, Krivonių bei Gegužinės parapijų klebonas kunigas Algis Akelaitis. Sveiki gyvi.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen. Juos kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi šie kunigai ne tik dirba parapijose, bet taip pat yra baigę Biblijos studijas ir yra paskirti versti šventai raštai lietuvių kalbą. Na tai toks klausimas vis šmėžuoja, kodėl reikia iš naujo versti Bibliją į lietuvių kalbą.
Tai čia yra nesibaigiantis klausimas, jisai yra susijęs, taip jeigu plačiai labai įmant, vis tiek su pačia kalbos tokia problema. Ir čia, man atrodo, mes dažnai nesusimastom apie tą klausimą, bet čia didysis Maceina sakė, kad žmogus yra, žodžiu, į kalbą turbūt labiausiai skiria nuo viso gyvūnijos pasaulio ir kalba yra mums amžinai aktualus dalykas. Ir jau dabartiniais laikais ta kalba yra vėl ir vėl prie jos grįžtama, nes tai yra labai sudėtingas procesas, mes irgi labai priemam taip natūraliai, bet tiesą sakant, kalba labai greitai keičiasi ir apskritai mes turėtumėm labiausiai stebėtis tai, kad mes susišnekam iš viso. Pavyzdžiui, skirtingų kartų žmonės, skirtingų kalbų žmonės, skirtingų profesijų, skirtingų religijų žmonės. Ir aišku, kad Biblija yra turbūt toksai, na, tekstas, pasakojimas, kuris jau tikrai paliudijo per tiesiog tūkstantmečius, kad jisai turi formuojančią galią žmonijos istorijoje. Jis tikrai yra nubrėžęs tikrą tokį kultūrinį taką, pavyzdžiui, vakarų civilizacijai, menuose, politikoje, netgi tiksliuosiuose moksluose. Biblija yra tokia atminties lobynas, kuris tampa galiausiai tikinčiųjų bendruomenėms ir Dievo apsireiškimo vieta. Todėl šitą tekstą prašnekinti yra kiekvienos kartos iššūkis. Na va, ir čia, taip sakant, kam dabar to vertimo, taip išgirdysiu tokių tikrai skeptiškų balsų ir Lietuvoje, kam to reikia. Tai čia, man atrodo, verta tiesiog tokia paprasta statistika pasakyti. Aš taip savo iš lempos pasakysiu, kad jeigu mes einam į angliškosius vertimus, tai vat nuo 20 amžiaus pradžios, man atrodo, dabar jau jie artėja link 400. Jau 3,500 peršoko, žodžiu, vat ties 2000 metais ir vat per amžių ir šiek tiek, vat dar čia 20 metų, jie turbūt jau beveik 400 tų vertimų yra pasidarę. Jeigu mes žiūrėtumėm į mūsų nuo 20 amžiaus at pradžios vertimus, tai mes turim 19 maždaug lietuviškų mėginimų atversti. Nebūtinai visas šventas rastas išverstas, bet vat tokių vat kartais priešokiais, kartais labai mėgėjiškai, o kartais labai tokie titaniški projektai buvo daryti ir mes tų vertimų irgi turim. Tai čia, man atrodo, svarbiau klausimas ne tiek, ar tie vertimai reikalingi yra. Čia mes su šito nepasiginčysim, čia gal tik tai mūsų neišsilavinimą rodo toksai klausimas, ar jie reikalingi. Jie reikalingi, nes karta pasikeitė. Vertimas, sakykime, paskutinis, kurį mes turim, Rupšio, Kavaliausko, jis yra darytas praeitos kartos žmonių. O dabar karta pasikeitė, akivaizdu, čia keičiasi, va, kokia neužmirštuolė, va, keičiasi simboliai, keičiasi kalba, keičiasi kultūra ir nauja kalba veržiasi. Va, žiūrėkit, visokie Windows'ai, apsai, nauja kultūra kuria savo kalbą ir mes turim tą patį daryti kaip krikščionis atsakingai, prašnekindami nauja kalba Bibliją šitai kartai, kuri jį skaitys vėl kokį 30-40 metų, kol vėl iškils klausimas naujam vertimui. Ir tik tai gal čia Lietuvoje taip tokia problema mums yra, kad mes nelabai džiaugiamės tais vertimais, kuriuos turim. Mes juos tarsi pamirštam ir mažai dirbam su jais, mažai siūlom žmonėms skaityti keletą vertimų vienu metu ir dar panašiai.
Mes tiesiog neperskaitom tų žodžių, kurie ten yra pavartoti. Pavyzdžiui, žinau, vienas toks žodis yra pasturlakai. Gal tos mąstysenos agrarinės žmonėms ta žodis buvo labai suprantamas ir vartojamas, kai tuo tarpu dabar žmonėms tas jau nieko nesako, ta žodis jie tiesiog tokio net negirdėję yra.
Be to, tas vertimas, kuris, tarkime, mes dabar turime paskutinis, tai jisai jau yra gan senai padarytas, Česlovo Kavaliausko 72 metai, tai dabar laukiame 50 metų jubiliejus, kad bus ir dėl to vykdomas naujas vertimas. Daug dirba mokslininkų, kurie atnaujina tas žinias, mokslinius pasiekimus ir, tarkime, kaip dabar pasaulinė Biblijos draugija išleidžia kažkokias tam tikras direktyvas, nes, tarkime, Kavaliauskas, kada vertė po sovietmečio uždangą, jisai turėjo po ranka turbūt graikų kalba naujo testamento žodyną ir graikų vokiečių žodyną. Viskas, dvi knygos, net sinopsės neturėjo. Vadinasi, dabar antiek yra pažengęs mokslinė prasme visas, kad tarkime mes galime su bet kuo susisiekti su Vokietija, su Amerika ir tarkime konsultuotis vieną arba kitą vertimo klausimu. Tuomet yra visiškai kitas žvilgsnis į tą ir tarkime net yra tokios nuorodos, tarkime, kaip versti tą vietą arba kaip versti tą vietą. Ar mes tada žinome, kad kaip pasaulinėme lygmenyje tas vyksta, tai čia yra tas toksai nauja inspiracija vertimo.
Tai jūs esat keli, dar čia keli žmonės prie to vertimo dirba, kaip jūs pasiskirstėte knygas, kurias verčiate?
Čia gal apskritai vertėtų iš viso tai bendriau šiek tiek pasižiūrėti visą šitą klausimą, bet kaip dabartinis, pavyzdžiui, vertimas yra tas naujasis daromas. Čia toks yra bruožas mūsų tų lietuviškųjų vertimų, kad jeigu mes taip sudėtumėm juos visus į vieną vietą ir pasižiūrėtumėm, mes turim vos keletą tokių malonių išimčių, kad švento rašto vertimas buvo daromas kolegialiai. Tai nėra autorinis darbas, kažkurio tai žmogaus vieno, bet kad tai yra kolegų darbas. Kartais netgi tų kolegų pavardės net ir neskelbiamos, kas ten dirbo. Ir čia, man atrodo, labai yra graži praktika, vat pažiūrėkim, pavyzdžiui, juk mes žinom, kas verčia, sakykim, dabar į internetą bažnyčios dokumentus. Na, mes žinom, bet pavardė žmogaus, su kuriais taip pat jis konsultuojasi, yra nerašoma. Pavyzdžiui, brevijorius tekstai irgi kažkasgi turėjo išversti, bet nerašoma. Mišiolas ir taip toliau. Tai čia yra turbūt pati geriausia praktika ir pasaulyje jinai, nu, va, turbūt nuo kokio 16 amžiaus, va, tas didysis, galingasis karaliaus Jokūbo, vadinama ta King James Bible, kai jisai ten sukvietė virš 50 teologų ir tiesiog prašė jų dirbti kolegėlį. Čia yra pats geriausias sprendimas ir labai malonu, kad va šitas naujasis vertimas jis daromas irgi tokiu pat būdu. Pirmiausia, kolegialiai, nes žiūrėkit, mes jos taip net vadinam tos vertimus. Skviriacko, Rupšio, Kavaliausko, Gedraičio, nes tai yra vieno žmogaus darbas. Ir čia, man atrodo, irgi labai svarbu, kad kai dirba vienas žmogus, jis neišvengiamai yra veikiamas savo paties pasaulėžiūros, va jūsų minėti pasturlakai, man atrodo, netgi ne pasturlakai, bet pasturlakai ten yra, kurių mes irgi nesuprantam. Rupšys irgi paveiktas labai savo, tokio, na, jis negyveno Lietuvoj, jo lietuvių kalba pakankamai užsikonservavus. O kur mes dar eitumėm į tokius gilesnius klausimus, pavyzdžiui, čia su daktarė Irena Laumenskaitė rašėm tokį straipsnį apie tai, kiek mūsų vertėjai buvo paveikti tokio garbės mentaliteto. Nu, at maždaug, kad čia garbė, garbingumas. Mes negalime išsisukti nuo šitų dalykų nei vienas. Esam jų paveikti. Jeigu mes dabar esam vartotojiškai visuomeniai, tai mes irgi kiekvienas esam paveiktas. Ir kolegialumas jisai šiek tiek padeda su tuo dorotis. Tai čia gal dar Linas kažką tai papildys.
Labai geras tas momentas, kad tarkime tas kolegialumas. Pavyzdžiui, vienas vertėjas jisai mėgsta tokius aštresnius žodžius arba ten reikšmes. O kitas gali truputėlį tą sušvelinti, tada prieina bendrasas konsensusas. Nes vienam, sakykime, vat kaip Algirdas sako, šlovė, visur yra, žinai, šlovė. Ir dievo šlovė, ir žmogaus šlovė. Kitas skiria, tarkime, dievo šlovė, žmogaus garbė. Tai bendras tas darbas iš tikrųjų jisai kur kas yra vertingesnis ir platesnis tada spektras. Ir iš kitos pusės didesnės yra žinios. Ir tas visas, sakykime, teksto šlifavimas, teksto paskui rašymas komentarų, tai jisai duoda didesnį ir tokį svarbesnį darbą.
Bet tai tada reikia visiems versti tą patį tekstą ir tada diskutuoti ties tą vietą. Vienas išvers vienaip tą žodį, o kitas kitaip.
Čia Linas jau užsiminė iš tikrųjų, kad dabar techninės galimybės yra tokios, kad kartais turbūt paprastam žmogui supratus, kiek dabar yra žinių prieinama, labai paprastai vienu ten mygtuko paspaudimu, tai čia turbūt, taip sakytumėm, nuneštų stogą dabar paprastam žmogui, kokiam Kavaliauskui, jisai pamatytų, kokius mes dabar turim įrankius, tai jis sakytų, vaikai, ką jūs čia, aš jeigu būčiau tokius turėjęs, tai žinot, kaip būčiau dirbęs. Tai pavyzdžiui ir mes, vat, kai dirbam, tai dirbam iš esmės interneto pagalba ir visi matome viską, ką kitas verčia. Ir galim rašyti vieni kitiem pastabas, ten didžiausias išteklius gaunasi laikas tiesiog, nes jūs patys suprantate, kad ten vieną sakinį peržiūrėt, antrą sakinį, ypač jeigu tai keblus yra vertimai, tai tada mums tenka žiūrėti per keletą kalbų, lyginti keletą biblinių tekstų, žiūrėti, koks lietuviškas žodis tiktų, tada išklausyti bendrai nuomonės. šitą vietą išvertėjai, po to atradai tokį žodį kitoj vietoj, staiga paaiškėjo, kad tam kontekste ta žodis nebetinka. Tenka vėl grįžti prie pirmosios vietos. Pavyzdžiui, Morkaus Evangelijos vertimas kaip ir užbaigtas dabar yra, jau mes jį netgi siunčiam kai kuriems žmonėms skaityti, kviečiam bendruomenės, kad jos skaitytų ir klausytųsi, kaip skamba tas tekstas. Bet pradėjus verti Mato Evangelijas, taigi paaiškėjo, kad tenka grįžti atgal prie Morkaus Evangelijos, nes kai kurios sakinių struktūros, kai kurie žodžiai, terminai, juos reikia peržiūrėti. Kolegialumas šiuo metu, sakyčiau, yra sunku tikėtis ko nors geresnio. Kolegialumo prasme, svarbiau dabar yra mums toksai gal laiko ir tokio visiškai atsidavimo klausimas, nes tai va, kaip jūs jau minėjo, čia vienas klebonas, antras klebonas, trečias klebonas. Bet irgi dirba su mumis, ačiū Dievui, specialistai, graikų kalbos, lietuvių kalbos žinovai, tai tiesiog vieni kitus, va taip šlifuojam kaip tie akmenukai. Ir ten tikrai tos diskusijos kartais atrodytų vos ne dėl skiemens, įsiplėskė ten pusvalandžių, valandų ir kartais net taip ir nesutarė išsiskirstom krapštydami galvas, tai čia labiau gal laiko klausimas.
Svarbu dar pasakyti, kad toje vertėjų komandoje dirba daugiau žmonių, ne vien tik tai vertėjai. Kaip Algirdas sako, dirba graikistė, kuri yra klasikinės graikų kalbos specialistė, dirba taip pat litonistė, dirba tie žmonės, kurie, tarkime, kas liečia programą vertimo, jeigu ten kažkas tai vertėjų jau sudėtinga ar ką, yra konsultacijos tiesiogiai su Biblijos draugija, jeigu ten kažkas tai tokio. Tai didelė komanda dirba už nugaros, kuri taip pat yra didelė pagalba.
Ir kiek tas vertimas yra pasistumėjęs, dabar vat, minėjot apie tai, kad Morkaus Evangelija išversta, dabar dirbama ties Mato Evangelija, kaip suprantu.
Mes dirbam keliom tokiom lygmėm, tai gal čia Linas apie savo projektą pasakys pats, o yra viena komandos dalis, kuri dirba ties laiškais apaštalo Pauliaus ir lyg jau ten irgi link pabaigos. Stumėsi tie darbai. Dabar Mato Evangelijos tekstas, mes taip sakom, žalesis toksai, na va tas pirminis, jis jau irgi juda link pabaigos. O Morkaus Evangelijos tekstas iš esmės jau yra kaip ir su revizija tokia, peržiūrėtas, paruoštas. Netgi čia tokia proga galiu pasakyti, kad kai kuriom bendruomenėm išsiuntėm Dievo žodžio sekmadienio progą, kad žmonės, pavyzdžiui, galėtų ar vigilijos metu ruošdamiesi tam sekmadieniui, ar netgi paties sekmadienio metu skaityti tą evangeliją visai ištisai ir netgi klausytis, kaip tas tekstas skamba. Bet čia toksai yra pavojus kartais sakyti, nu tai jau viskas, jau padarėm tą tekstą, jau viskas yra. Bet iš tikrųjų, kaip jūs žinot, tos trys vadinamos sinoptinės evangelijos, Matas, Morkus ir Lukas, jos tarpusavį yra labai susijusios, bet kartu, jeigu pasižiūrėtumėm į graikišką tekstą, jos labai skirtingos yra. Ir kartais ten tie skirtingumai yra viso labo žodžių niuansai, sakinių struktūros, kur akcentuoja šitas ar kitas evangelistas. Tai ten po to jau prasideda toks krapštimas, jis labai nuobodus ir tiesą sakant labai toks daug laiko ir pastangų reikalaujantis darbas, kaip nenusižengiant lietuvių kalbos taisyklėm, vis tik pamėgint atspindėti tuos skirtumus lietuviškam tekste. Tai čia toks, sakyčiau, nemažas darbas ir vėl kažkaip tas pasistumėjimas, jis toksai tarsi į abi dvi puses eina. Ta prasme, kad to teksto daugėja ir kiekvieną naują eilutę verčiant tenka į vis didesnį jau vertimo bagažą atsižvelgti ir mes nepradedam prieštarauti, versdami naujas eilutes, kad tai liktų vienybėje. Ir kita vertus, tas vertimas vis tik einasi greičiau, nes jau daug žodžių esi išsivertęs, kaip ir jau išdiskutuotos jų reikšmės, kaip mes jas vartojame vertime ir tada jau tas lik juda ir greičiau. Tai čia ta tokia dalis projekto.
Kad atsirado šitas naujas vertimas, vis dėlto pati pirmoji buvo idėja parašyti komentarus į šventą raštą. Nes lietuvių kalboje iki šioliai mes neturime tokio solidaus komentaro. Turime išverstą vyskupo Liongino Virbalo Silvano Faustį į Evangeliją pagal Morkų. Vienas komentaras, kuris, tarkime, gyvuoja lietuvių kalboje, o šiaip neturime. Ir toks išėjimo taškas buvo padaryti komentaras. Bet bemastant šitą dalyką Biblijos draugyje, paskui buvo nuspręsta perdaryti vertimą naują ir prie to pačio padaryti tokius, gan tikslius komentarus. Tai vat šitas irgi vertimas, kuris dabar vyksta naujai, jisai turi tą bruožą arba tą išskirtinį momentą, kad po apačio teksto bus tam tikri, ar tai vienos eilutės, ar tai vieno žodžio komentaras. Tai, aišku, kitose kalbose, ar tai anglų, ar tai vokiečių, ar tai kitose kalbose, ar italų kalbose, yra tokie šventi raštai, jie aišku yra truputėlį istoresni nei paprastai, bet yra truputėlį yra pakomentuota arba ta perikopija, arba sakykime kažkoks įti žodis, jeigu jis yra teologiškas, ar dar kažkas tai tokio. Tai tas yra vat, labai svarbu, nes tarkime Morkaus evangelija, kuri jinai dabar jau yra padaryta, jinai apima ne tik tai naują vertimą, bet taip pat jinai apima ir komentarą.
Turbūt yra vis tiek švento rašto vertimas, kaip ir bet koks kitas vertimas, panašu tuo, kad tai yra tam tikra jau interpretacija, nes vis tiek yra daugia prasmiškumas, turbūt įvairių žodžių, įvairių sakinių, įvairių minčių. Kaip atvyksta tas procesas, na, kaip parenkama ta prasmė, perkeliama į kitą kultūrą, į kitą kalbą, tai vis tiek yra jau reikalaujantis tam tikro tokio interpretavimo darbas, tiesa?
Čia taip būtų galima prisiminti tokią labai seną ir gerą rabinų ištarą, kad jie sakė, jog kiekvienas naujas rabinas, kuris siekia išsilavinimo, iš esmės yra nykštukas, palyginus su ta tradicija, kuri jam yra už nugaros. Ir vienintelis būdas, kaip sugebėti tą tradiciją dar šiek tiek pavedėti pirmin, tai yra sėstis tam milžino ant peties. Mes esam dabartinė karta, tai nykštukai, kurie, jeigu pasiryšim ištikimybėti, tai tada sėsimės milžino ant peties ir matysim jau šiek tiek toliau negu milžinas. Taip čia poetiškai sakau, kad vis tik tai mes tikrai už nugaros turim tikrai beveik 40 vertimų. Aš kai skaičiavau, tai dabar tų tekstų mėginimų yra virš 30 lietuviškai pamėginta daryti. Kai kurie neprieinami, o kai kurie tiesą sakant prieinami mums yra. Ir vat, pirmasis toksai žingsnis būna visuomet peržiūrėti kitus lietuviškus vertimus. O kaip kiti autoriai verti? Tai ten, aišku, labai kartais priklauso nuo laikmečio. Pavyzdžiui, kokiam Bitnerio vertime ten, jeigu pasižiūrėtume, tai ten kalno pamokslo pradžia yra tokia, kad Jėzus atsisėdo ir atvėręs nasrus pradėjo mokyti. Tai kartais čia tokios humoreskos trupučiuk, arba Jurėnas, kai Jėzus pykstasi su fariziejais, tai jiems sako, pasvaigėliai jūs esat. Ta kalba tikrai čia perkeliant iš vieno konteksto į kitą ateinant, tie žodžiai jie keičiasi labai, jie įgauna naujas reikšmes ir Jurėno laikais gal tas pasvaigimas reiškia vienokį turinį, dabar jau pasvaigęs, taip mums turbūt apsiuostęs arba apsirūkęs gautusi. Todėl aišku, kad reikia to naujo vertimo, bet šitas parinkimas žodžių, jis yra titaniškas darbas. Ta prasme, kad kol tu jo neparodai skaitytojui, to žodžio tu net pats nežinai, nes būdamas pats mokslininkas, tu gali įsivaizduoti vienokį dalyką, o susidūręs su paprastu skaitytoju, gali visai suprast, kad jis kitaip tą žodį suvokia čia. Paprastą pavyzdį pasakysiu, at, žodis, pavyzdžiui, išpildyti, kuris lietuviškai kaip ir normalu, at, išpildyti pažadą, bet iš tikrųjų pasirodo, čia man irgi buvo didžiulė naujiena, kad išpildyti tai reiškia padaryti, kad būtų išpilstyta maždaug, kad tai susijęs su pilimo veiksmu. Ir pasirodo tikrai, at, pasižiūrėjus į tuos žodinus, kad kartais po to vėl nesigautų, jog mes mokome žmonės neteisingos kalbos. Kažkokiais tais koliniais ar netvarkinga lietuvių kalba, tai čia vėl, man atrodo, vertėtų tokį irgi prisiminti dalyką, kad kiekvienas šventas raštas, jis yra tam tikras kalbos paminklas. Ir tą mes matom labai aiškiai, at, pavyzdžiui, paimkime kokį Giedraičio vertimą, vyskupo Arnulfo Giedraičio darytą naujo testamento vertimą katalikišką. Tai jis, tiesą sakant, yra rašto paminklas, tikrai, at, anos kalbos, tokios aukštaičių tarmės, užfiksuota tokia, at, kažkur tai tiekmėjai kalbos rašto kultūros vieta, į kurią mes galime dabar grįžti, į ją gilintis, žiūrėti. Tai man atrodo, kad čia labai svarbu mums yra, kaip mokslininkams, visuomet tą tokį darbą nematomą ir tiesą sakant, užimantį labai daug laiko ir jėgų visuomet padaryti. Tai reiškia, parinkti tą žodį kuo tinkamiau, nes tas žodžio parinkimas kartais tenka žiūrėti per kitas kalbas, rusų, kartais lenkų, kartais graikiškus giminingus žodžius, hebrajiškus, o kartais tenka tiesiog paprastai mėginti žiūrėti, ką mes turim lietuviškai. Čia irgi tokia, taip pasakysiu, sena baika, kad jeigu jūs atsiverstumėt lietuvių sinonimų kalbos žodyną, tai jūs pamatytumėt, kad mes žodžiui muštis turim du puslapius sinonimų, o žodžiui mylėti mes turim viso labo tris žodžius, kurie, tiesą sakant, net nėra sinonimai. Tai čia tenka tada kažkaip tai mėginti žiūrėti, kaip mes galim spręsti tokias situacijas ir tai jau mūsų kalbos ypatybės yra ir kartu labai gražus darbas.
Taip, ypatingai lietuvių kalboje mes kai kurių neturim išvystytų terminų teologinių. taip pat bandoma spręsti šitus dalykus, nes tarkime, man pavyzdžiui asmeniškai ta žodis atsiversti arba atsiverskite, jisai grinai neturi tos tikros prasmės graikiškos, nes tenai yra pakeisti įjimo kryptį, keisti mąstyseną, keisti, žinai, požiūrį. Ir tarkime, daugelis netgi pamokslininkų kalba, kad vat būtent tas žodis metanoje ar neatsivertimas, tai jisai vidinis iš vidaus, bet iš tikrųjų yra išorinis, nes strefo graikiškas žodis ir tarkime, jeigu skaitant, pavyzdžiui, Mato evangeliją, Jėzus kalba visų pirma apie atsivertimą išorinį, o paskui prieina 18 skyrių, tada sako, jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįsite į dangaus karalystę ir neatsiversite, tai vat ten naudoja žodį strefo, tai ten jau vidinis pasikeitimas. Mums sunku iš tikrųjų kartais atiduoti iš graikų kalbos į lietuvių kalbą tą tokį koloritą graikų kalbos, nes po to vienu žodžiu slepiasi plati skalė žodžių, bet jinai labai kartais sukonkretina. Nes kada, pavyzdžiui, skaitome ten Luko evangeliją, atėjo du žmonės melstis į šventyklą, ar ne? Vienas buvo fariziejus, kitas buvo muitnikas, ar ne? Atėjo. Bet iš tikrųjų yra anabaino. Anabaino reiškia užlipo į viršų, reiškia, žinai, tas irgi toksai labai simbolinis, gražus vaizdas, kad jie, žinai, lipa į šventyklą.
Tai... Tam, kuris pažįsta Jeruzalės geografiją, tai jam viskas aišku, kad jie ten Dovido tuo miestu nuo pačios nusiluomo tvenkinio užlipo į viršų link šventyklos.
Taip, taip, taip. Bet tas toksai, kaip skaitai, vadinasi, jisai įdėjo jėgos, o ne šiaip atėjo.
Noriu klausti apie įkvėptumą. Mes taip jau žinom, kad šventas raštas yra įkvėptas šventosios dvasios, kad nors rašė žmonės, tačiau jie vat, šventosios dvasios paraginti rašė tą tekstą ir tas tekstas perteikė tikėjimo mintį, naudingas tikėjimui ugdyti, tikėjimui lavinti ir kad veikia taip pat. Ir ta, kuris skaito, ta pati šventoji dvasia, kaip ir popiežius laiškė apie Rutilius, rašė, kad ta pati šventoji dvasia įkvėpė tuos, kurie rašė šventą raštą, kurie vat, sudėstė tas mintis ir ta pati šventoji dvasia taip pat veikia tuos, kurie dabar jį skaito. Tai kaip yra vat, jums verčiant, ar tenka melstis štai prie to vertimo žodžių, kai tenka ieškoti tų prasmių, kaip yra vat, su tuo įkvėpimo momentu. Autorius įkvėpė, o kaip vat, jums verčiant, kaip tą įkvėpimą galbūt išgyvena tą dvasios palytėjimą tokį tame procese, vertimo procese.
Nežinau, ar čia Marijos radijas yra vieta turbūt tokius klausimus svartyti, nes kartais, kai mes susidurėm su tokia gana aiškia perskyra tarp mokslinio ir religinio pasaulio, tai kartais po to žmonėm atrodo, kad tie mokslininkai visi bedieviai yra ir kad jie maždaug ten iš viso tyčiojasi iš žmonių religinių jausmų, tiesiog sakydami, kad tai nemoksliškai yra. Tai čia irgi mes turėtumėm sakyti, kad įkvėptumo sąvoka jinai yra nemokslinė sąvoka, jeigu mes jau kalbam kaip mokslininkai. Tai yra tikėjimo žingsnis padarytas į tuos tekstus ir mes kaip tikėjimo bendryje sakom, kad šitie žodžiai, jie kartais juos su tikėjimu skaitant ir su tikėjimu jų klausantis, per juos prabyla Dievas. Bet čia vėl labai svarbu yra nepamesti proto šitoj vietoj ir suvokti, kad Dievas lietuviškai nekalba ir apskritai, kad Dievas jis nepasiduoda žmogiškos kalbos ribotumui. Bet kokios kalbos, kiekviena mūsų kalba yra labai ribota. Ir reiškia, kai Dievas kalba, jisai kalba kažkokiu visai kitokiu būdu, tokiu, kurio tu ausimis turbūt neišgirsi. Nors mes, vat, pavyzdžiui, liturgijoje sakom, perskaitom, tiesą sakant, šventą raštą, net ne Dievo žodį perskaitom ir sakom, tai Dievo žodis. Ir visi žmonės sako, dėkojame Dievui. Tai reiškia, kažkas ten vyksta, slėpinys. Lygiai taip pat kaip Eucharistija, mes priimdami, juk valgom, tai ten duona, tiesą sakant, ir vyną geriam, bet tai, ką priemam, nepasiduoda mūsų juslėms. Tai tas slėpinys, kurį priemam, mes sakom, yra tikras Kristaus kūnas ir tikras Kristaus kraujas. Tai čia, tarp tų, kurie svarsto įkvėptumo klausimą, galiausiai tokia, sakyčiau, katalikų bažnyčioj įsivyravusi nuomonė, greta visų kitų ten teorijų. Yra tokia, kad čia toks Raymondas Braunas, toksai labai rimtas mokslininkas, yra vienam straipsnį gražiai parašęs pagal Jokūbo ir Ezavo paralelę. Jeigu jūs ten prisimenat, kaip Jokūbas nukniaukė Ezavo palaiminimą, jisai apsirengė Ezavo drabužiais, apsivinio rankas kailiu ir atėjo ir nukniaukė iš aklo tėvo savo brolio palaiminimą. Tai tas Raymondas Braunas, jisai sako, kad panašiai yra vat, su švento rašto įkvėptumu, kad žodžiai yra žmonių. O žinia yra Dievo. panašiai kaip ten Izaokas sakė, ne? Rankos, rankos Ezavo, o balsas, balsas Jokūbo. Tai va čia jisai labai panašiai sako, kad vis tik tai kažkokiu tai slepiningu būdu Dievas yra tapęs šito pasakojimo, šitos knygos ištakomis. Ta prasme, kad ten taip gražiai jis cituoja rabinus, sakydamas, kad Dievo visas apreiškimas tai yra netariama hebraiško alef beto raidė alef, kuri yra tokia gomurinė, tiesiog a. Tiesiog jie sustoja toj vietoj, kai taria tą raidę, netardami, nes ne gomury tiesiog yra toks, o, toks nu, netariamas garsas. Taip rabinai sako, kad vat, visas apreiškimas atėjo kaip tas neištariamasis alef, kuris žmogų tiek provokavo tą žinę, kad jam teko skausmingai ir taip nedramatiškai kartais rinkti žodžius, kurie tinkamu būdu vat, sugebėtų išreikšti tą, ką jis patyrė, vat, tą įkvėpimą iš Dievo. Tai tada buvo nukaltas toksai terminas įkvėptumas. Tiesą sakant, kad kuo labiau pradedi, aš taip pasakysiu, kuo kritiškiau pradedi skaityti šitą tekstą. Ne ta prasme, kad kritikuoti, tai čia tyčiotis iš to teksto, bet kritiškiau. Pavyzdžiui, ką aš labai dažnai irgi siūlau žmonėm, vyresnės kartos, jie supranta rusų kalbą. Tai, vat, pavyzdžiui, pamėginti skaityti Evangelijas rusiškai. Ir ten žmogus iš karto tampa mokslininku, nes jisai žino daugiau mažiau lietuvišką tekstą ir jisai skaitydamas jį rusiškai staiga supranta, kokios ten prasmės atsiveria tam pačiam žodyje visiškai. Su klerikais čia na dieną taip kažkaip svarstė, mat, kuo skiriasi, pavyzdžiui, poilsis nuo tokio rusiško žodžio pačivati. Dievas septintą dieną jisai pačil. Jis ne atdihal tenai, bet pačil. Pas mus ilsėjosi. O rusiškai, vat, jisai pačil. Ir iš karto žmogus jisai stapteli tokioje vietoje, jisai iš karto pradeda svarstyti. Tai va čia, man atrodo, yra ta vieta, kur žmogus jau pradeda peržengti žodžių sluoksnį. Ir jis pradeda artintis prie žinios. Kas yra žinia? Tai čia egzegetai ir biblistai, jie šia prasme yra patys turbūt laimingiausi iš visų mokslininkų, nes jie su to susiduria nuolat. Ir galiausiai jie prisimena tekstą ne vieną kalbą, gal dviem, penkiom kokiom kalbom tą patį tekstą. Ir tai prasidėdavo čia kunigas Juozapas Minderis, kuris ir mane ir tave, Sauliau, mokino seminarijoje. Jisai kalba apie tokį dalyką kaip teksto kontempliacija. Reiškia, kad tu esi teksto akivaizdoje. Žodžiu, nebe tiek, kiek aš ten išnagrinėsiu tą tekstą, bet peržengiant žodžius, mes artinamės prie tos slepiningos tikrovės, prie to asmens, kuris tenai byloja. Tai čia, man atrodo, kad kiekvienas, kuris pradeda studijuoti šventą raštą, ar labai mėgėjiškai, pirmiausia, pamėgindamas, pavyzdžiui, skaityti ten vieną ar du lietuviškus vertimus, juos lygindamas tarpusavyje, tada galbūt kokią kitą kalbą, galbūt pradėdamas ieškoti medžiagos kažkokios, kur jam leistų pažinti kontekstą, anų laikų, kultūrą. Jisai darosi mokslininkas ir jam tas žodis darosi labai labai turtingas. Tai va čia, man atrodo, yra tas žingsnis, kai žmogus pradeda peržengti jau žodžius ir artinasi prie to, kas va, yra žinia. Nes reiškia taip pat, Dievas kalba anglakalbiui, rusakalbiui, lietuviškai kalbančiam. Bet tai yra nuostabu, nes kažkodėl mes šitą Dievą vis dar girdim, kuris kalbėjo Mozei.
Bet turbūt didysis pavojus yra, kad žmogus skaito ir bando suprasti pažodžiui, va mes Marijos radijoje, tai nuolat susidurėm su ta tokia laikysena, ypač to kritiškai nusiteikusio žmogaus, tai sako, parašy tau, kaip taip gali būti, netitinka ten kažkas, kažkas ten kažkam prieštarauja, įvykiam, faktam, ten detalėm. Ir tada sako, tai kaip čia Dievas galėjo taip, kaip čia taip gali būti. Tas pažodinis rašto skaitimas yra tas toks suvokimas, ane, kad taip pat parašyta ir tą turi priimti kaip gryną pinigą.
Aš dar papildysiu kunigą Algirdą apie tą įkvėpimą, kad tarkime, kada tik tai pradėjo vystytis krikščionybė ir buvo kalbama apie šventą raštą arba apie Dievo žodį, tai buvo Senas testamentas. Naujas testamentas buvo krikščionių bendruomenių gilinimas ir skaitimas ir tarkime, kol nebuvo taip jau įėjęs į tą gyvenimą, tai tarkime, šventas raštas buvo ypatingai Naujas testamentas redaguojamas. Žiūrint, pavyzdžiui, Luko evangeliją, tai tie kopistai, perrašinėtojai, tai žodžius keitė, žodžius pridėjo ir taip toliau, kol neįgavo taip pat sampratos, kad ir tai yra Naujas testamentas, šventas raštas ir tai yra įkvėptas Dievo žodis. Tai tarytum tas įkvėpimas truputėlį sustabdė perrašinėtojams arba kopistams daryti laisvas redakcijas. Tai va čia irgi yra įdomus dalykas, nes paprastas klausytojas neįsivaizduoja, kad tarkime Naujo testamento yra 5500 skirtingų rankraščių. Įsivaizduojame ir kada yra studijuojama ta teksto kritika ir mes turime vieną eilutę ir tarkime mes dabar ją verčiam. kaip vertėjai, tai mes taip pat kartais turime tas nuorodas, kad tarkime viename rankraštyje yra tokia forma arba ten toks pasakymas, kitame rankraštyje toksai pasakymas ir tuomet turi tą platesnį kontekstą. Tada tu gali prieiti, aha, senesnėme rankraštyje taip yra, naujesnėme rankraštyje yra taip, tarkime būna ten komentarai, bet tas rankraštis yra, kaip sakoma, tikslingiausias ir tada pagal tą gali versti. Dabar kalbant apie tą pažodinį supratimą, tai netgi yra išleista berods 1993 metų interpretacija švento rašto. Ten yra aiškiai labai pasakyta apie tą pažodinį interpretaciją. Būtent ir tas komentaras, kuris dabar vyksta prie švento rašto vertimo, jisai yra būtent suderintas su tam tikra teologinė mintimi, tam tikra bažnyčios pozicija. Ir skaitytojas negali, tarkime, paimti ten vieno žodžio, nes, pavyzdžiui, diskusija yra, atsimenu, seminarijai buvau, vieną kartą mūsų rektorius seminarijų sakydamas pamokslą, kada Jonas Krikštojas yra suimamas ir Jėzus tada pasitraukia arba iškeliauja į Galilėjos teritorijas, ar ne, kada Jonas Krikštojas suimtas. Ir jisai tą žodį erchomai išvirtė, kad sako, pabėgo. Ir mums, žinai, klerikams toks iššokas. Tai kaip čia Jėzus, Dievo sūnus, galingas žodžiais ir darbais ir paėmė dabar pabėgo, išsigando. Nes Joną Krikštoje suimė ir jisai įsigando dėl savo gyvybės ir jisai pabėgo. Tai galima ir taip versti. Bet tada kokia yra žinia to teksto? Tai negalima imti pažodžių, negalima ištraukti tą žodį ir tarkime kažkokiam tai triščiausiam spalvom išversti. Bet reikia žiūrėti į viso pasakojimo eigą. Ir labai aišku gerai žiūrėti į tuos senus vertimus, nes tarkime irgi moko egzegezė arba vertimai, jeigu graikiškas žodis tau yra neaiškus, tarkime, verčiame Naująjį Testamentą, tada reikia žiūrėti į pačius seniausius, tarkime, mes katalikų bažnyčią tai žiūrim į lotinišką vertimą, ne, į vulgatą, kaip vulgatą išvirti, ne, kaip šventas Jeronimas išvirti, kurio vertimas turbūt bažnyčio 16 amžių gyvavo ar gyvuoja.
Ir man atrodo, čia dar labai tokia, viena vertus taip, aš sutinku, kad paties žodžio parinkimas svarbus, bet mums irgi nevalia pamiršti, kad vis tik šventas raštas yra literatūros kūrinys. Ir beje, pagal savo pačią formą, tai yra grožinės literatūros kūrinys. O grožinė literatūra, kaip ir kiekvienam pasakojime, mes puikiai suprantam, kad kai kuriuos dalykus autorius sako tikrai netiesiogiai. Pavyzdžiui, kai ten Jėzus sako, nusipjauk ranką. Juk akivaizdu, kad ne. Arba, aš nežinau, gal kai kurie žmonės ir tiki, kad yra turbūt tokių žmonių, kad Dievas tikrai per 7 dienas sukūrė pasaulį. Na va, kiekvienas literatūros kūrinys, jisai laikosi tam tikrų savo taisyklių. Ir čia reikia būti tiesiog gerų skaitytojų. Tai čia mano pats pirmas patarimas. Kad jeigu mes klausiam apie interpretaciją, tai reikia mokytis Biblijos, aš tai pasakysiu, žaidimo taisyklių. Man patinka labai literatūros tekstus lyginti su miestais. Bet įsivaizduokim, kad Biblija yra didžiulis miestas. Tikrai didžiulis. Su tam tikru savo tokiu mikroklimatu, su tam tikrom savo taisyklėm. Tai pavyzdžiui, jeigu mes atvažiuojam į visiškai naują miestą, mes iš karto turim išmokti keletą taisyklių. Pavyzdžiui, kurią kelio pusę jie važiuoja, kokios rozetės, kokia valiuta, kaip pasisveikinti, kaip atsisveikinti, kaip nusikeikti. Čia mes taip tą labai natūraliai priemam iš tikrųjų. Kokia virtuvė, kam aš alergiškas, ar man nereikia pasiskiepyti. Tai šita paralelė man labai patinka, todėl kad kartais mes ateinam į Bibliją labai vartotojiškai, įsivaizduodami, kad čia viskas apie garliavą arba apie šančius.
Su savo laiku mąstymu ateinam.
Ir maždaug tada man duok, vat mano viršininkas blogas, tai žinai, vat duok man dabar, kaip čia man dabar su to viršininku, arba aš čia dabar, vat žinai, sergu liga, tai man dabar duok, vat Bibliją. O Biblija, jinai visai kitkam kviečia, jinai kviečia kelioniai. Kelioniai ir čia irgi labai svarbu prisiminti, kad nei vienas grožinis literatūros tekstas nesiekia mus ko nors pamokyti. Labai dažnai mes įsivaizduojam, kad Biblija mus nori pamokyti. Tiesą sakant, ne. Biblija, pirmas tikslas, kad ir kaip tai bebūtų keista, yra sukelti skaitimo malonumą. Kad tai būtų įdomu, ką mes skaitom. Ir mes daug išmokstam dalykų pakeliui, bet vis tik tai yra šalutinis dalykas. Tai vienas, man atrodo, labai svarbu yra prisiminti, kad yra žaidimo taisyklės Biblijoje. O antras dalykas, čia toksai gal irgi labai jau taip filosofiškai pasakysiu, bet, žodžiu, kiekvienas tekstas turi savo skaitytoją ir skaitytojas yra nemažesnis kūrėjas šitam tekste. Todėl, kad kiekvienas mes esam labai skirtingas ir kiekvieną iš mūsų šitas tekstas sminga skirtingai. Todėl mes turėtumėm prisimti ir tą atsakomybę, kad ir mes tam tikrą prasme kūrėm šito teksto reikšmę. Tai pavyzdžiui, jeigu aš kuriu kaip krikščionis šito teksto reikšmę, ką tai reiškia? Reiškia, kad man Kristus yra Dievo žodis. Kristus man yra Dievo žodis. Tai reiškia, kad čia aš atpažįstu Dievą taip, kaip nori, kad aš jį atpažinčiau Kristus. Tai šia prasme aš čia dabar taip užbaigsiu visai plačiai, kad reiškiasi tikrai atpažinti tą Dievą, kaip jį norėjo apreikšti Kristus, be sakramentų, turbūt net nelabai manoma. Nes tai nėra vien tik intelektinis atpažinimas, tai yra atpažinimas susitikimo prasme. Ir jeigu aš nesu įpratęs prie Kristaus braižo, kaip Kristus lukštena šitą tikrovę, tai aš tada nesuprasiu ir kaip šitas žodis prabyla apie tėvą. Ir žmogus, kuris gyvena sakramentinį gyvenimą, jisai vienai par kitaip pratinasi prie šito Kristaus braižo. Jisai suvokia, kur Kristus sutinka savo gyvenime, kaip Kristus veikia. Ir todėl man visada tokia kyla ištara, kad kai aš susiduriu su tokiais žmonėm, kuriems, at, pavyzdžiui, ten, nežinau, Biblijos dievas žiaurus, arba pavidus, arba dar kažkoks, tai man atrodo yra situacijos, kai žmogus sutiko Dievą tėvą be Dievo sūnaus. Reiškiasi, žmogus pamatė Dievą, kurį ne Kristus jam apreiškė. Jis pamatė Dievą visiškai atsietai, be Kristaus. Ir čia, man atrodo, labai svarbu yra, kad mes nepamirštumėm, jog mes kaip krikščionis, kurie esam pakrikštyti į katalikų bažnyčią, mes tam tikrą prasme esam apspręsti. Mes visam gyvenimą esam suvienyti su Kristumi. Ir tai reiškia, kad net tas Dievas, kurį mes pažįstam šventajame rašte, jis mums yra Kristaus apreikštas Dievas. Kaip jis ir pats sako Evangelijui, Dievo niekas niekuomet nėra matęs, tik tai vat, sūnus ir kam jis panorės apreikšti. Tai čia labai svarbu mums vat, tam skaitime, tai tokio, aš tai pasakysiu, tokį skambų žodį hermeneutikoje, tai reiškia ieškojimo, kaip tas tekstas prasmingas yra. Nepalikti maldos gyvenimo, nepalikti sakramentinio gyvenimo nuo šaly, nes tai yra Kristaus braižas. Ir tada vat, mes galim su ta uosle tokia krikščioniška netgi atpažinti kai kurias tokias Kristaus, tai pasakykim, hiperbolės. Kai jisai ten, pavyzdžiui, grasina, nesako, vat jūs taip visi pražūsite, jeigu neatsiversite, kaip anie, kurios nužudė pilotas, beaukojant šventykloje. Arba kaip tai moteriai jisai sako, ne, vat, kad tavo vaikai šunys yra. Tai yra labai tokios nelengvos ir sunkios vietos, kur nepažindamas žmogaus asmens savimonės, nepažindamas jo braižo, ten gali labai keistų išvadų prisidaryti apie tą patį Dievą.
Aš dar noriu pridėti, kad dar yra tokia grupė žmonių, tarkime, kaip sako, aš priimu šventą raštą, ar ne, bet aš nepriimu, tarkime, kas vyksta dabar bažnyčioje. Bet vat irgi reikia labai svarbu dalyką pasakyti, kad šventas raštas tikrai užgimė bažnyčioje. Bažnyčia yra švento rašto gimdytoja, kitai žodis. Ir bažnyčia ne tik tai pagimdė šventą raštą, bet jinai ir toliau jį saugoja, ir jį puoselėja, ir jį skleidžia. Todėl visada, kada mes skaitome šventą raštą, skaitome bažnyčios kontekste. Nes bažnyčia pirmoji, kaip išgyveno Kristaus asmenį, kaip skelbė tas pirmasis katechezės, taip ir jinai atidavė skaitytojui tas evangelijas. Viena iš tokių hipotezių, kad evangelija yra prašyta būtent į atsakymus iškilusius pirmosios bažnyčios kažkokius klausimus.
Ir pabaigai klausimas apie tai, kaip tas vertimo darbas jūsų tikėjimą ugdo, išbando, kaip tas darbas pasitarnauja jūsų santykiui su Kristumi, jūsų tarnystė, jūsų gilesniam rašto supratimui.
Nežinau, aš dabar taip pat besiklausydamas klausimams, taigi šovė tokia idėja į galvą, kad iš tikrųjų mes kaip biblistai turbūt esam vieni iš laimingiausių teologų, nes kaip jūs žinot, tokioms lavyboms jau po seminarijos dažniausiai siunčia bažnyčia. Ir beje, biblistikai, aš dabar vat mėginu prisiminti, ar ką nors per prievartą yra išsiuntę mokytis Biblijos.
O ką, toks dalykų per prievartą irgi neišsiunčia?
Ne, tiesiog kartais viskų pasako, kunigui kokiam nors gabesniam, sako, vat man reikia tokio ar tokio specialisto, ar tu galėtum važiuoti studijuoti tą ar kitą dalyką. Ir čia žinom visi istorijų, kad kunigas kartais iš klausnumo pasako taip, bet po to, sako, nu, man nelabai tas rytis patinka, iš tikrųjų aš noriu galbūt į kitą rytį gilintis. O su Biblija kažkaip žmogus pats turi iš proto išsikraustyti, kad sakytų, aš norėčiau važiuoti ir jau tada jau viskų pasako, nu gerai, važiuok. Tai šia prasme mes gal tokie esam labai laimingi žmonės.
Nes darome tai, kas mums patinka.
Ir ta tokia pirmoji meilė kažkaip, aš nežinau, pavyzdžiui, aš to užsikrečiau seminarijui, vat, dėl tikrai labai gerų dėstytojų, mano dėstytojai buvo Ingrida Gudauskinė, Daniel Dikevič, Juozapas Minderis. Iš tikrųjų tai buvo tiek įkvepiantis pavyzdys, kad aš pradėjau kažkaip gilintis. Ir tai buvo ta tikrai tokia pirma, labai, sakyčiau, skaidri tokia meilė Biblijai, kuri dabar jinai gal šiek tiek darosi brandesnė, joje tokio net ir prozos tokios atsiranda, jau ten nebe vien tik taip skrajojami padangėmis, bet iš tikrųjų dabar jau aš sunkiai įsivaizduoju savo tikėjimą be tokio kartais labai net skrupulingo, bet ir daug laiko pareikalaujančio tikrai tokio nuolatinio gilinimosi į Bibliją. Sakau, panašiai kaip pat mes to tėvo nepažįstame be sūnaus, tai man pavyzdžiui dabar jau krikščionybė be rašto, be žodžio, jinai tiesiog nebebūtų tas mano tikėjimas toks, koks jis yra dabar. Čia tiesiog nebeatsiejama. Kaip zebras ir dryžiai, žodžiu, čia zebro be dryžių nebūna, tai turbūt ir biblistų jau jam Dievo be jo vat, žodžio tokio tikrai tarsi net atidavimo savo gyvenimo, savo valandų, savo laiko. Jau tas tikėjimas turbūt nebeįmanomas yra, bent jau man.
Na ir tas, sakykime, kartais atrodo, va, dirbam mokslinį darbą ir sustoji ties vienu žodžiu ir kartais ten būna, kad ties tų žodžių, kol neperžiūri visų žodynų, tai praeina kokios 4 valandos. Ir tada tu pamatai visą grožį to žodžio ir pamatai, kaip jisai suspindi kontekste, tai iš tikrųjų nuo tave tada ir tavo tikėjimą augina ir tada noris ir dalintis, pavyzdžiui, pamokslą sakai, vat, ir kažką tai atradai, pasidalini su žmonėmis ir žmonėms tada keli dvasę. Tai yra turbūt didžiausia vertė ir didžiausia dovana, ką tu gali duoti savo ir bažnyčiai.
Marijos radijo klausytojai, susisiekėme su kunigu Laimonu Nedvecku, kuris yra Obelių parapijos klebonu ir taip pat yra vienas iš švento rašto vertėjų. Taigi, sveiki gyvi, kunigė Laimonai.
Sveiki, garbėjas į Kristų.
Per amžius amen. Taigi norime ir klausti, kodėl reikia versti šventąjį raštą. Jis jau nekartą yra išverstas į lietuvių kalbą ir išverstas netaip seniai, kodėl dabar štai keli kunigai imasi versti šventą raštą vėl į lietuvių kalbą.
Manau, kad šventojo rašto vertimas atliktas labai seniai, užaugusios ištisos 2 kartos. Per tą laiką daug pažengusi šventojo rašto archeologija, šventojo rašto kalbos tyrinėjimai, atrasta daug naujų rankraščių, taip pat per 2 kartas šiek tiek pakitusi kalba. Per tų 50 metų, kai buvo išverstas Naujasis testamentas, daug pažengė į priekį šventojo rašto tyrinėjimo mokslas, todėl atsižvelgdami į visas tas aplinkybės kartu su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir su ortodoksais, ir su liuteronais, ir su baptistais, ir sekmininkais, ir visais kitais, verčiam visiems brangų šventąjį raštą ir duok Dieve, kad šiais laikais ta trokštama bažnyčių vienybė Dievo vaikų visų pakrikštytųjų Jėzaus vardu, na, bent jau prasideda nuo šventojo rašto, kad vienas kitam nerodytų savo vertimų ir sakytų pas jūs taip, o pas mus taip. Visi sutarėm, tarėmės dėl vieno ar kito žodžio, vieno ar kito posakio, ar teologinio termino. Tad tas darbas ne visai priklauso nuo vieno žmogaus, galbūt tie, kas verčia, jie gal atlieka tą svarbiausią darbą, bet pats šventojo rašto tekstas yra derinamas visų kartu draugiškai, diskutuojant, debatuojant ir stengiantis, kad būtų kuo geriau ir kuo tiksliau šitas darbas atliktas.
O už kokias knygas jūs esat atsakingas, kokias knygas prisėmęs versti?
Manęs yra prašyta, čia ne tai, kad tu pats čia kažkur labai veržies, bet manęs prašė, esu labai dėkingas už pasitikėjimą ir esu pakviestas versti sinoptinės evangelijas, tai yra Mato, Morkaus ir Luko, taip pat apaštalų darbus, Jokūbo laišką, abu Petro laiškus ir apaštalo Judo, arba kitaip sakant, Tado laišką, tokį trumputį vieno skyriaus.
Tai su kokiais sunkumais susidurėt versdamas Naujojo testamento evangeliją, sinoptinės ir apaštalų laiškus?
Didžiausias sunkumas atrast kuo geresnį atitikmenį arba posakį lietuviškai. Kaip jis būtų, na, kuo tikslesnis, kuo geresnis vertimo variantas ir stengiantis kuo mažiau improvizuot, interpretuot tame pačiame tekste, kad nebūtų tavo vertimas, tai dar ir plius ir komentaras paties teksto. Nes berods šventasis Jeronimas sakė, kad šventasis raštas pats save aiškina, todėl perteikdamas Dievo žodį negali savo kokių nors priedų pridėti. Tai tiek galbūt.
O štai jau tikriausiai išvertėt ne vieną skyrių, ne vieną dalį patikėto vertimo, tai kokių galbūt atradimų buvo, ar kokių tikslesnių tokių vietų, kurios pavyko, taip sakant, tiksliau gal išversti, negu kad anksčiau buvo išversta?
Na, pavyzdžiui, Morkaus evangelijoje, ten 11 skyriuje sakoma, bent jau esamam Kavaliausko vertime, tėvo Aliulio redaguotame, pasakyta, kad ko tik melsdamiesi ir tikėdami prašote, tikėkite, kad tai bus, ta malda jūsų bus išklausyta. O graikiškai parašyta, kad tikėkite, kad jau esate gavę ir tai bus jums. Na, sakykim, tėve mūsų maldoji, mes esame įpratę sakyti, kad atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame. Bet kažkodėl Jėzus išmokė maldos, kuris skamba, kad atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes jau esame atleidę. Kitaip sakant, kad tu jau atleidęs ateini melstis. Yra tokių niuansiukų, plonybių, niuansų. Na ir taip pat labai sunku stilių perteikti. Ta paprasta, negražinant kalbos, visiškai nedailinant. Na ir atsiveria taip originalesnis skambesys evangelijų, evangeliško žodžio paprastumas ir kartu ir taupumas, ir gilumas.
Ar verčiant šventojo rašto tekstus į lietuvių kalbą tenka naudotis kitais vertimais į kitas kalbas? Ir jeigu taip, tai į kokias kalbas pasitelkėte tuos vertimus?
Be abejo, būtų klaida neatsižvelgti į tokius vertimo patriarchus, sakyčiau, ir pavyzdžius. Tai kaip Jonas Bretkūnas, Rėza, Vladas Tulaba, daktaras Jurėnas, vyskupas Kvireckas. Jie tikrai yra šventojo rašto vertimo pavyzdžiai ir savo laiku jų vertimai buvo labai 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 geri. Bet kaip minėjau, kad kalba pasikeitus, na, ką reiškia kalba pasikeitus, Bretkūno laikais buvo vartojama, pavyzdžiui, 10 vardažodžių linksnių. Šiais laikais mes vartojam 7. Na, dar rytų aukštaičiai ir dzūkai dar 8 linksnių. Ir viskas tai sumažėja linksnių, kai kurios žodžių formos pasikeitusio žodžių vartosame. Tai va. Na ir taip pat atsižvelgiu į jungtinių biblijų draugijų rekomendacijas, nes jų vadovaujame tą darbą atliekame. Ir jungtinių biblijų draugijų, kai kurie buvę vertimai, yra anglų kalba, ir rusų kalba, ir lenkų kalba. Na, reikia atsižvelgti, kartais tu nežinai, kaip kokį žodį, kuo tiksliau išversti, ir staiga tau kokia nors vertime ta žodis, sakykim, na, persi pasufleruotas, pateiktas. O lygiai taip pat yra ir žodynai labai svarbus, šventojo rašto žodynai, taip pat mus konsultuoja tikrai nuostabi graikistė Tatjana Leknienė, labai džiaugiamės jos pagalba. Taip kad visi kartu ir dar lygiai taip, dar keletą mėnesių visa komanda susirenka draugėm prie apskrito stalo. Na ir pusę dienos diskutuojam, tarėmės, vieni kitus pamokom ir vieni iš kitų pasimokom.
Skaitant šventą raštą, visada kyla tokia pagunda viską suprasti pažodžiui. Kaip jūs kaip švento rašto vertėjas pakomentuotumėte tą skaitimą teksto, biblinio teksto ir supratimą pažodžiui?
Na, pažodžiui mes tikrai negalime visko suprasti, kadangi, pavyzdžiui, Jėzus sako, jeigu tavo ranka tave veda į stumą į nuodėmę arba stumą suklupti, tai Jėzus sako, nusikirsk ją. Arba tą patį apie akį sako. Ir tada sako, akį įsilupk. Tai yra buvus tokia sekta, kuri būtent taip ir darydavo ir įsilupdavo akis ir rankas kapodavo. Manau, Dievas atėjo žmonių gydyt, o ne jų žalot. Taip, kad kartais tos perkeltinės rašto žodžių reikšmės yra labai svarbios. Tai galbūt tokie stiprūs posakiai vartojami, norint pabrėžti svarbą tų žodžių, vartojami dėl įtaigos didesnės, kad žmogus labiau įsidėmėtų. Bet tai nereiškia, kad turėtumėm taip jau paraidžiui vykdyti.
Dar toks klausimas būtų apie Jėzų ir jumorą. Kartais sakoma, kad Jėzus labai mėgo jumorą ir tokių ženklų galima rasti ir jo paliktuose žodžiuose. Ką apie tai galėtumėt pasakyti, kad štai Jėzus mokėjo vartoti tos ironiškus posakius ir jų kiti randa šventajam rašte, jūs kaip vertėja susidurėt su šitu?
Tikrai yra, galbūt mes pripratę Jėzų labai mistifikuot ir nors esam katalikai ir išpažįstam Kristaus ne tik dievystę, bet ir žmogystę, bet labai dažnai mūsų toj kasdienybėj lieka Jėzus tik Dievas, o ir ne žmogus. Ir pamirštam, kad jam reikėjo ir apsirengti, ir valgyti norėjo, ir lygiai taip pat nerimą ir kančiai jautė kaip ir kiekvienas žmogus. Tai mes to jumoro kartais arba ironijos kai kokios mes nepastebim. Mes daugiau matom rūstumą, griežtumą, reiklumą, o tą šilumą jo kaip žmogaus, na, kartais tą mūsų, sakykim, suvokimo spragą kompensuojam kokiais nors saldžiais paveiksliukais, irgi visiškai nenatūraliais. Taip kad aš sakyčiau, kuo paprasčiau reiktų šventąjį raštą skaityti, tuo giliau jis mums smiks ir tuo labiau smiks į mūsų širdis ir tuo labiau taps mūsų gyvenimo dalim.
Jūs kaip vertėjas turbūt esate išvertęs ne tik tai kai kurias švento rašto vietas, knygas, bet ir kitus gal kūrinius. Kuo skiriasi tas vertimas, švento rašto knygų vertimas ir kitų veikalų vertimas į lietuvių kalbą?
Esu vertęs kai kurias dabartinio lietuviško brevijoriaus dalis. Esu vertęs, na, turbūt daugelis žino, kadangi jūs kunigas Sauliau paminėjot mano vardą, pavardę, tai turbūt visi žino, kad esu akatistą Dievo motiną išvertęs, tai be abejo tie tekstai skyrės, jų pobūdis skyrėsi ir vertimo metodika lygiai taip pat skyrėsi. Nes jeigu akatistas sudėliotas antikiniam pėdom, turi taip ir išverst, kad būtų tekstas ritmiškas ir tinkamas giedot. Na, maldos, jeigu kalbam apie brevijorių, jos irgi visai kitą paskirtį turi, nes nebūtinai žmogus teologas skaitys tasias maldas, tai ar kunigas, ar vienuolis, ar paprastas, koks žmogus, jis tą maldą turi suprasti. Čia kartais leidžiamos tam tikros adaptacijos, tam tikri pritaikymai, ko negalima daryti verčiant šventąjį raštą.
Tai ačiū kunigė Laimonai už jūsų tarnystę ir linkim tikrai, kad sėkmingai klotusi švento rašto teksto vertimas, tai ačiū jums, geros kloties.
Dėkui visiems su Dievu, Dievo palaimos.
Ačiū švento rašto vertėjams, kurie štai studijoje dalinosi apie tai, kaip verčiama šventasis raštas ir kokie yra sunkumai, išbandymai, atradimai. Laidoje kalbėjo Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius, taip pat Palomenės, Krivonių ir Gegužinės parapijų klebonas kunigas Algirdas Akelaitis. Jos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Geros kloties su Dievu.
Su Dievu.